Ncwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 7. Lokhu sinalezo zithembiso bathandwa, masizihlambulule kungcolweni konke kwenyama yokomoya, siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Sivuleleni indawo ezinhlizweni zenu, asonanga muntu, asonakalisanga muntu, asidlanga muntu. Angikusho ngokunilahla ngokuba ngasho ngaphambili ukuthi nisezinhlizweni zethu ukuba sife kanye nani, siphile kanye nani. Nginesibindi esikhulu ngani, nginokuzibonga okukhulu ngani, ngigcwele induduzo nginentokozo enkulu kakhulu phezu kosizi lonke esinalo. Ngokuba nasekufikeni kwethu eMakedoniya, inyama yethu ayibanga nakuphumula, kodwa sakhathazeka nxa zonke ngaphandle kwakukhona ukulwa ngaphakathi ukwesaba. Nokho uNkulunkulu oduduza abadanileyo usiduduzile thina ngokufika kukaThithu. Kungami ngokufika kwakhe kuphela kodwa nangenduduzo aduduzwa ngayo ngani, esilandisa ngokungilangazelela kwenu, nangokungililela kwenu, nangokushisekela kwenu ngaze ngathokoza kakhulu. Nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje ngiyathokoza kungengokuba nadabukisa kodwa ngokuba nadabukisa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi. Ngokuba kudabuka ukuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Angezisole ngakho umuntu kube ukusindiswa, kepha kudabuka ukuya ngokwezwe kuveza ukufa. Ngoba bhekani, khona lokho kudabukisa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka, yebo, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kukho konke, nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndaba. Ngakho nakuba nganilobela, angilobanga ngenxa yowonileyo nokuba ngenxa yowoniweyo, kodwa kuze ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. Ngalokho, siduduzekile, nasekududuzekeni kwethu sathokoza impela, ikakhulu ngokuthokoza kukaThithu, ngokuba umoya wakhe uhlunyelelwe yinina nonke. Ngoba uma ngake ngazincoma ngento kuyena ngani, angijabhiswanga, kepha njengokuba konke sakukhuluma kini kwakuyiqiniso, kanjalo nokuzibonga kwethu kuThithu kwaba yiqiniso. Yebo, isihe sakhe sivamile kakhulu ngakini, lapho ekhuluma ukulalela kwenu nonke ukuthi namamukela ngokwesaba nangokuthuthumela. Ngiyathokoza ngoba ezintweni zonke nginethemba ngani.